шұбарылып кетті құлақақ, жыралар жылап тасылып, жатқандай көшіп кең алап, алыс бір жаққа асығып, ағаштар елдір желдір боп, қабаққа қарсы барады, жұлынған жапырақтары ізінде қалды шашылып. Не болған мұна маңайға, жаңағы тұрған тауғайда, көшкен бе тауда бір жаққа, бұлттарын тастап баурайға, аңырсетіндай бір түрлі алайға бөгіп, мұналап, бауырына басты алай толқын, сынық бұтаны бұралап, аңырсып мүңіріп, желеді, алғыға қарай, бір баспақ, тұсауын өзіп кеттіне, шыңғырып үркіп, сұрғасқат, бара жатқан тәрізді үдере көшіп баралап, жұтағандарды жұлқылап, жылаңаштарды жаралап. Осынау ұлы аңғардың түбіне қарап толғандым, бүліншікке осынау білдірмей себеп болған кім? Ақ мұз ба сен бе қарашың, сулардың мынау жатыны жолына құлап сол судың жотасын тосқан ақыры, сұртаста кетті домалап, тағы да жалғыз қалдым мен.